Юсуфның кардәшләргә үзен танытуы. Үйләренә әйләнеп кайтуга, Юсуфның кардәшләре алар белән ни нәрсәләр булганын аталарына сөйләп бирделәр. Картлык көнендә үзенең бердән бер юанышы булган төпшек улы Биньяминне өлкән уллары белән Мисырга җибәрергә Яккуб һич кенә дә риза булмады. Мисырдан алып кайткан икмәк күпмедер вакыттан соң ашалып бетте. Һәм Яккуб үзенең улларына: «Мисырга барып тагын икмәк сатып алып кайтыгыз», диде. Уллары исә: «Мисыр идарәчесе безне яныгызда кеше инегез булмаса, килеп төермәгез дип кисәтте», диделәр. Биньяминне җибәрергә Яккуб ризалашмады. Әмма ачлык көчәйгәннән көчәя барды. Һәм ул балаларына хәерле юл теләп, аларга фатихасын бирде. Кудрәтле Алла ул адәмнең күңелендә мәрхәмәт хисләре уятсын да, анда тоткарланган кардәшегезне дә, Биньяминне дә ул адәм кире кайтарып җибәрсен иде, дип теләде Яккуб. Шулай итеп, кардәшләр Биньяминне алып Мисыр җиренә килеп җиттеләр. Биньяминне күргәч, йортындагы икенче бүлмәгә чыгып, Юсуф елап алды. Аннары бит күзләрен юып, хезмәтчеләренә кунакларны бик шәпләп сыйларга кушты. Юсуфның шулай хөрмәт күрсәтүенә туганнар каушап калдылар. Юсуф исә, күңелендә ташыган уй хисләрен тоя алмыйча, кычкырып елап җибәрде. Һәм кардәшләренә: «Мин Юсуф бит», дип белдерде. «Әтием исән саумы?» Ләкин кардәшләре авыз ачып бер сүз әйтә алмадылар, чөнки алар тәмам аптырап калган иделәр. «Якынрак килегез әле», диде аларга Юсуф. Кардәшләре якынлашкач: «Сезнең тарафтан Мисырга сатылган Юсуф мин», дип сүзен дәвам итте. «Ләкин мине монда сатып җибәрүегез өчен хәсрәт чигеп, үкенеп газапланмагыз. Чөнки Раббы мине Мисырга сезнең гомерләрне саклап калыр өчен җибәргән. Кыскасы, мине бирегә сез түгел, әбәлки Аллаһы җибәрде. Һәм Фиргавенгә мине киңәшче, аның бөтен ил йорты белән идарә итүче хуҗа, бөтен Мисыр җирләренә хөкемдар итеп кылды. Тизрәк әтием янына кайтыгыз да, улың Юсуф былай дип әйтә диегез: Аллаһы мине бөтен Мисыр мәмләкәте җирләренә хөкемдар кылды. Вакытны сузмыйча яныма килеп җит. Сине монда карап, ризыкландырып торырмын. Чөнки кытлык әле тагын 5 ел дәвам итәчәк». Шулай дип, Юсуф Биньяминне кочаклап алды һәм тагын елап җибәрде. Аннары күз яшьләре түгә-түгә кардәшләренең һәрберсен кочаклап үпте.